21 čas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večeras se družimo sa Jelanom Popović. Jelana je glumica, scenaristkinja i rediteljka. Živjela je gotovo dve decenije u Americi, pre toga je bila u Italiji, a poslednjih pet godina živi u Grčkoj. Ona je režirala i producirala film Božji čovek, koji će sutra premijerno biti predstavljen beogradskoj publici. Bio je na festivalu u Moskvi gde je dobio nagradu publike, a ovaj film u Grčkoj je trenutno jedan od najgledanijih filmova. O svemu tome, naravno, ukoliko ostanete sa nama. A u studiju Radio Beograda 1, ton majstor Ivan Petrović. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producent Branislav Jerković. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Sixpacks i Princeza.
Živiš iz velika i stara srebra i ne nosi se tvoje lice dok ne dostižem kao sena. Nastavljaš svoj let.
Veče Jeleni Popović, dobrodošla u naš studio u oči premijere tog filma Božji čovek.
Dobroveče i bolje vas našla.
Božji čovek je priča koja govori o grčkom svecu koji je tebe posebno inspirisao da ti napraviš ceo film o njemu. To je Nektar je eginski i kako si se na to odlučila?
Ja sam 2012. godine pročitala knjigu o njemu, kada sam bila u Beogradu posle dugo vremena, jer ja sam živela u Americi dugo vremena, preko 20 godina, i bilo mi je potrebno dugo vremena da dobijem eto to njihovo državljanstvo i te papire. I 2012. sam došla posle godinu dana smrti mog oca i tu sam u toj nekoj atmosferi otišla u jedan manastir koji se zove Rakovica i kupila sam knjigu o Svetom Nektariju, čisto kao eto još jednu knjigu o nekom svetitelju, da pročitam njegovu priču. I onda sam, kad sam je pročitala, definitivno me je pogodilo, onako da kažem, duboko. Ne znam da li mogu nešto na engleskom da izjavim, da li bi to bilo
Moramo da prevedemo.
Da, ali to bi bio, ja uvijek nešto, sviđa mi se jedan onako stih od Bob Dylana.
To je teže za prevođenje, ali...
Dobro, to je ono bilo iz one njegove Tangled Up in Blue pesme, kad kaže... every one of them words rang true and glowed like a burning coal, pouring off of every page as it was written in my soul. From me to you, tangled up in blue.
Ja ću samo kraj zapisano u mojoj duši, za tebe i mene, a ovo ostalo koje razumeo, razumeo.
Da.
I tako dolaziš na ideju da snimiš ovaj film, jesi očekivala da će film biti ovako dobro primljen. On je na Moskovskom festivalu osvojio nagradu publike, u Grčkoj je jedan od najgledanijih poslednjih sad već mjesec dana.
Pa ovako, ja sam imala sreću da studiram na jako dobrom mestu. Kad kažem dobrom mestu, gde zaista ljudi koji su zainteresovani za umetnost i prilaze ka tom studiranju. Ta škola se zove Playhouse West. Nije Yale univerzitet ili Harvard, ali je škola dakle izašlo mnogo talentovanih ljudi. Ako govorimo, to je u stvari neki nastavak tog group theater koji je započeo u stvari kad je Stanislavski došao u Ameriku pre mnogo godina da uradi svoje predstave. Onda je Lee Strasberg i Stella Adler su videli te njegovu metodu i oni su započeli taj group theater. I odatle je sve krenulo, odatle je kasnije smo dobili glumce kao što su Marlon Brando, kao što je John Garfield, režisere kao što su u pozorištu, kao što su Tennessee Williams, pise kao Arthur Miller, Elia Kazan i tako ti ljudi. Znači, to je ta škola gde sam ja eto izučila svoj zanat i samim time ono što su uvek potencirali, da li je bilo vezano za glumu ili za režiju ili pisanje, je da čovek mora da pristupi jako lično onome što radi. Ako si glumac, moraš da sebe ubaciš u tu ulogu, da ukapiraš, da nađeš sebe, da mislim, sve dolazi iz ličnog iskustva nekog. Tako da, pošto je to nešto što je eto bilo ugravirano u meni posle 2-3 godine studiranja i tu sam otprilike ja naučila eto taj neki zanat u vezi svega toga, ja sam naravno odabrala temu koja je meni jako bliska. Znači, kad sam ja pročitala knjigu o njemu, mnoge stvari u njegovom životu su bile nekako paralelne sa mojim životom. Ne u smislu da sam ja svetitelj, daleko od toga, baš naprotiv, nego pričam o nekoj ljudskosti, o nekim stvarima koje sam možda doživela i o kojima sam imala lična iskustva. I samim time sam se usudila da uđem, da zaplivam u te vode i da se latim teme koja isto ima duhovnosti u sebi, što nije laka tema. I baš zbog toga što je tema, ako možemo da je nazovemo duhovna, govori o čoveku koji je svetitelj, onda još više sam morala da se fokusiram na ljudskost i da ne zalutam u te vode takozvanog svetiteljstva koje ne može da se dramatizuje. Samo život može, samo da se dramatizuje i da se razume, i samo ljudi mogu da razumeju čoveka, a ne nekoga koja je udaljen od njih i s kojim nemaju nikakve dodirne tačke. Tako da sam zbog toga stupila, polako krenula u razvoj scenarija i pokušala da nađem sebe u toj priči, da bi mogla da iznesem nekom drugom, da bi ukapirali na nekom ličnom nivou šta u stvari to znači.
Film Božji čovjek je već u bioskopima. Očigledno da si u svemu ovome i uspela, s obzirom da ga publika gleda pre svega u Grčkoj, u Rusiji je dobro primljen, pretpostavljam će se davati i u drugim evropskim zemljama za sada.
Pa u Grčkoj je jako dobro primljen bio za sada. To je prvo mesto gde je film izašao. Naravno, ja sam jako srećna zbog toga kao režiser, eto, ja sam se potrudila, uradila sam sve što sam mogla iz svog srca. To je za mene bila velika odgovornost baš zbog takve teme. Ali ja sam imala sreću da radim sa jako talentovanim ljudima u Grčkoj, sa fantastičnim direktorom fotografije, scenografima, sa svima mogu, sa glumcima, neviđeno, neverovatno talentovanim. Tako da, dobro, ne mogu da kažem šta sam očekivala, naravno mi se svi nadamo da će eto ono što mi kao umetnici uradimo da će nekome da se dopadne i naravno mi je posebno drago da je toliki broj ljudi prihvatio film i pogotovo u Grčkoj, jer ipak je to njihov svetitelj, to je njihova ličnost koju oni jako cene i u stvari je najvažnije na neki način da oni da se njima toliko dopadne, pa onda idemo na dalje staze.
Ali i casting filma je takav da je nevljivo da će biti uspeha. Pojavljao se čak i Miki Rur, koga nije baš jednostavno dobiti.
Da, mnogi su se začudili zašto Miki Rur. Ja sam samo iz jednog stanovišta pomislila na Miki Rurka. Sa stanovišta njegove, mislim, on je kao glumca i kao čoveka. Mene ne zanima to toliko, mislim, ta neka slava ili koliko je čovjek poznat. Naravno, moje producente je to zanimalo i onda kad su mi oni rekli pa mora neko da bude ko je poznat, onda sam ja morala tu da uključim klikera i da kažem pa koja je to uloga sad mora da bude i gde neko taj takozvani poznat treba da igra. I onda je meni Miki Rurk pao na pamet, zato što je za tu ulogu, to je jedna, nije velika uloga, ali jako značajna uloga za film. I on je, ja sam ovo već rekla nekoliko puta, evo, opet se ponavljam, da se izvinjavam ljudima koji već znaju o ovim stvarima, da sam ga gledala u jednom filmu koji se zove The Pledge na engleskom, i on je imao samo jednu scenu u tom filmu. I bila sam na premijeri tog filma i mogu da kažem lično da, dobro, ne mogu da kažem da je bio loš film, ali nije nešto bilo što je sad mene baš privezalo za ekran i da sam sad toliko oduševila, nego sam tako sedala i čekala da se radnja završi. U jednom momentu Miki Rurk je stupio na scenu sa jednom scenom. I to je to toliko bilo neverovatno što sam ja videla, da ja, tada sam išla pogotovo u školu glume pet puta nedeljno i ja dobro znam šta znači uraditi nešto kvalitetno, i tako da me to toliko što kažu blew me away na engleskom, da jednostavno
oduvalo,
baš me oduvalo. I ja sam do kraja filma govorila mom prijatelju, si video Mikija, i on mi je rekao pa dobro smiri se, ajde da završi, da se film da završi, pa posle mi reci to. I onda interesantno, i dobri glumci znaju šta je dobra gluma. Sean Penn kad se završila ta premijera, on je ušao u sobu i prvu stvar koju je rekao, jeste videli Mikija? Miki nije bio tu, on nije došao, njega mnogi bi se ljudi iznenadili, ali on je malo čudan lik, on nije došao na taj party ili njega takve stvari u stvari ne zanimaju. Ali ono što je on uradio je bilo neverovatno, i kasnije kad sam ja imala prilike da se sretnem sa njim igrom slučaja, ja sam ga pitala o vezi te scene i kako je on pristupio toj sceni. On se otvorio i pričao je sa mnom, glumac glumcu, na koji način je pristupio tako nečemu da tako nešto izvede. I zbog toga što mi je to ostalo u sećanju, kad sam ja onda povezala sad, ok, ja moram sad da nađem nekog ko ima ime, ok, on je moj Amerikanac, Miki Rurk, paralizovan čovek, to mi je nekako ušlo u glavu. I sad baš zbog te njegove neverovatnog potencijala kao glumac i te njegove neverovatne priče i tužne priče, u stilu, on je čovjek koji se mnogo napati u životu. Pustite to na stranu što je on velika zvezda, ali on dolazi iz jako siromašne porodice, dosta je toga preživeo, i vidi mu se i na licu, i ta slava njemu baš nije baš najviše prijala. Tako da on nosi to u sebi, taj neki duh, i jednostavno je u stanju da ode duboko kada se bavi svojim poslom. I tako da sam ja za njim išla zbog toga, i trajalo jedno 6 meseci da dođem do njega. I znala sam još jednu stvar, znala sam da je religiozan, on je rimski katolik, i znala sam da se moli, da ide u crkvu često i da se moli Majci Božijoj. I čak sam u jednom intervju čula, i to me onako potreslo, da je on onako, pošto je veoma iskren čovek, on se ne pretvara, on je ono što jeste i nema kočnica jednostavno. I on je jednom rekao, znate šta, moja vera je nešto što je deo mog života, i on je rekao, ja da nisam vernik, ja bi se verovatno ubio do sada, izvršio bi samoubistvo. I to je nešto što je, mislim, možete zamislite, sve to mene u stvari, sve mi je to sugeriralo da je on ta osoba koja mora da igra tog paralizovanog čoveka koji na kraju filma ustane iz kreveta i prohoda. We'll be right back.
ko kap, lutam je, sasvim lagano vodi me, kao za tren, hiljadu godina. A kasno je, suviše, ma nije to iz dosade, ja trebam samo malo vremena. Mrak je i ulica bez spava, topi se sneg sa pločnika, negde daleko svetla grada, samo još glasa radija. Mrak je i ulica bez spava, topi se sneg sa pločnika, negde daleko svetla grada, samo još glasa radija. Glasa.
Sad smo malo već počeli da širimo priču i da pričamo o tom periodu boravka u Americi. Ti poslednjih 5 godina živiš u Grčkoj, to je neka druga tema, ali u Americi si se obrazovala i školovala za glumu, za scenario, za režiju. I sad sa završenom školom, koliko ti je mogućnosti u Hollywoodu bilo otvoreno?
Pa znate šta, u Hollywoodu ima mnogo talentovanih ljudi, mnogo ljudi isto koji su završili škole i ja sam kao glumica, mislim, ovo je malo sad smešno kad neko čuje, ali dobiti agenta u Hollywoodu, to je prosto nemoguće. Ja sam imala agenta, znači ja sam imala agenta koji je mene slao na audicije i ja sam radila kao glumica, ali radila sam i u pozorištu i radila sam ponekad i na televiziji i po nekom filmu. Međutim, dok je vreme odmicalo, ja sam se bacila na pisanje scenarija, jer u jednom momentu sam ukapirala, dobro, vreme odlazi, ja sam bila samohrana majka, u jednom imala sam, rodila sam sina u 24 godine, tako da počela sam da pišem svoje scenarija da vidim. Jedno sam napisala, eto ovako, napisala sam jednu scenariju i dala sam ga prijatelju koji je tada bio vlasnik New Line Cinema. I čisto da pročita, da mi kaže šta misli. On je poslao svom tom timu tamo i ponudili su me neki novac da uradimo film za televiziju. Ja sam se iznenadila jer nisam očekivala sad da će baš tako nešto se desiti. Ja sam rekla ništa, ne bi sad oduzimam novac, ali ajde možda kasnije da vidim da mogu da uradim neki igrani film vezano za to. I onda sam napisala jedan drugi scenario koji, moram da priznam, sam napisala da bi bio za mene kao glumicu. To je priča o Greti Garbo. Zove se Loveless. I međutim, sve te neke, mislim, nije lako uspeti, kako da kažem, jako je teško probiti se u Hollywoodu. I to može svako da vam kaže. I jednostavno, ono što sam ja uradila na kraju, dobro, ajde da napravim bilo kakav film onda, da napišem, da pojednostavim možda neku priču, i to je bila taj LA Superheroes, LA Superheroi, koju sam ja napisala relativno brzo. Bilo je bazirano na, kao nekoj autobiografiji, ne faktički, ali otprilike. I ja sam glumela u tom filmu i režirala taj film, i mi smo snimali taj film sa 7D kamerom, sa svetlima iz IKEA, tako da je bio ono što kažu na engleskom shoestring budget, ali dobili smo pa nekih nagradica na festivalima, i tu sam ja dobila iskustvo, i videla sam da zaista dobro radim sa glumcima. I onda moja ambicija je bila da uradim film o Greti Garbo i da igram tu ulogu. Međutim, šta se tu desilo, došlo je do toga da je bio jako poznat režisar vezan. Čak i Al Pacino hteo da igra Louis B. Mayera. Međutim, kad je u pitanju veliki novac, pošto ja nemam ime, opet se sad dovodim do tih imena i poznanstva, mene su na kraju ponudili, znaš šta, sve to lepo, ali ako može Charlize Theron možda da igra ulogu, ili Nicole Kidman, može. Ja sam rekla, pa znate šta, ako je jedini razlog što ja nemam ime, ne može. Ja sam odustala od toga i zadržala sam taj scenario za sebe, a umeđu vremenu se pojavila i priča o Svetom Nektariju. Ja sam počela pišem scenario o njemu. I sad, moja ideja je bila da ću ja da ostanem u Los Angelesu, da ću ja možda prvo Garbo da uradim ili neki drugi projekat koji sam napisala. Međutim, ja sam se preselila krajem 2015. godine zbog nekih porodičnih razloga u Srbiju, a posle i u Grčku 2016. I kad sam se tamo našla, ja sam pomislila, pa možda sad kad sam već ovde, možda treba da se posvetim ovom projektu, o Svetom Nektariju. I na jako čudnovat način, moram da priznam, vrata su se otvarala i malo po malo stvari su počele da se događaju na način na koji bih ja volala da su stvari događale u Los Angelesu, ali nisu. I što je interesantno, ja sam došla u Grčku i sve ono što sam, o čemu sam maštala, o čemu sam razmišljala pre ne znam koliko godina, desilo se u Grčkoj. I baš vezano za svetitelja, što je prosto neverovatno.
Eko.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music. Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almaške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura ko se raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Slušajte emisiju večera zajedno. Naša gošća je Jelena Popović, rediteljka i producentkinja, da skratimo sva ova zanimanja. Ono što svakog s ovih područja zanima jeste koliko ima našeg sveta u Hollywoodu, koliko ima naših ljudi s kojima si imala prilike da dođeš u kontakt, koji pokušavaju da ocanjaju neki svoj san i da možda tamo nešto urade.
Pa ja sam... Sad, brojno ima dosta našeg naroda. Ja sam strela neke ljude i nevezano za film. Sam ja tu odlazila i u našu crku. Ja sam uglavnom išla u rusku crku. Nešto ja ne volim našu crku, nego jednostavno ruska crkva je bila bliže meni i ja volim da idem u crku, nešto mnogo da se družim, već da se posvetim nekim svojim unutrašnjim stvarima. Tako da, ali... Ima, nema nas puno, ali ima ljudi koji su, dobro sad ne znam da li je Ivana Milićević ona je iz Bosne, ona je došla jako rano, verovatno kao izbjeglica, ona je napravila neku karijeru, ona je najbolja drugarica Charlize Theron, one su zajedno bile kod ove Ivane Čabik, ona im je bila profesor. Naravno, nas je upoznao Mihajlo Stanić, on je bio tamo i on je fenomenalan i režisar i pisac, on je trenutno u Beogradu. Naravno, Rade Šerbeđija, koji je dobar prijatelj.
Jer je da Rade okuplja sve te naše ljude.
Pa ja sam Rade je moj dobar prijatelj, naravno. I Rade je uvek bio, uvek je mene podržavao kao umetnika i ja sam mu veoma zahvalna za ovo. On je u stvari bio, on je prvo hteo da igra ulogu Svetog Nektarija. I to što je on pristao da igra tu ulogu na početku je dosta pomoglo meni da i meni su se vrata otvorila vezano za ovaj film i na kraju, ne zato što on hteo ili nije hteo, nego se dogodilo da sam ja bila u Grčkoj i on imao neke druge ponude i Rade koji je sam režirao svoj film, znajući koliko je teško biti u ulozi režisera, on je mene posavetovao da ipak odaberem grčkog glumca, da će mi biti lakše, tako da smo mi odlučili da krenemo tim putem. Branko Lustig, upoznala sam i Branka. Mislim Srđan Dragović je bio jedno vreme u Los Angelesu. Ja se nisam nešto mnogo sa njim družila, ali smo se upoznali. Ja mislim da smo se mi upoznali baš kad je on odlazio nazad za Beograd. Tako da, da, ima... Mislim, sad ne znam...
On ne, naravno, nisam mislila da ih lično predstavljamo, nego prosto me zanima kolika je ta neka naša zajednica.
Zato što ja oprostite mi, ali ne znam da li ima nas, sad ne znam ko se čime tačno bavi, ali
ja je važno da nas ima.
Ima nas, naravno, i Mira Joković, ona je tamo, ona je moj divan... Jedan divan čovek, mi se u stvari znamo iz crkve, iz ruske crkve, ona predaje u školi glume, tako da danas ima.
Nikad nisam sama jer vidim sve ulične ljude
Vratimo mi na priču o Božijem čoveku i na onome što ga čeka u budućnosti. Pored Srbije, gde će u Beogradu biti premijera 14. U Kombak dvorani, odakle kreće dalje?
Pa u Rusiji film izlazi istog dana kao i u Srbiji. 14. oktobra je premijera, ovde premijera bila u Rusiji sinoć. I film će znači izaći na ove dve teritorije. Do sada mi smo sklopili ugovor sa Francuskom. Film bi trebao da izađe sledeće godine za vreme uskršnjeg posta njihovog u bioskopima, pa onda na njihovom Netflixu sa Italijom. Sklopili smo ugovor sa Australijom, sa celom Južnom Amerikom i Brazilom, sa Holandijom, sa Južnom Korejom, Singapurom. Sad završavamo neke ugovore sa Amerikom i Kanadom, što znači da će onda i Engleska, Južna Afrika je zainteresovana, tako da otprilike film će biti prikazan svuda, mislim, što je interesantno.
Zar to nije negde i ostvarenje sna?
Pa verovatno jeste. Mislim, ja sam malo zbunjena sa ovom celom pričom, moram da priznam, jer, ali jedno što me najviše zbunjuje, mogu nešto da kažem kad već da malo i da skrenem, da izađem iz neke ovako kutije. Ja sam jednom, kad sam studirala u Los Angelesu, jedan fantastičan profesor, on je jedan najbolji profesora glume i režije i pisanja u Americi, bez daljnjeg. Njegovo ime je Tony Savant. I on je jednom prilikom rekao, ne znam u sklopu čega tačno, ali mi smo bili eto na času tu u pozorištu, i on je jednom rekao da ako čovek hoće da barem ukapira šta je to što bi on voleo da bude jednog dana, da bi trebao da, znači, da zamisli sebe na svojoj sahrani. I šta bi na toj sahrani voleo da čujete da kažu o vama. Kad sam ja na to pomislila, ja sebe nigde nisam videla kao glumicu ili kao modelera. Ja sam možda zalutala negde, jer kad bi...
Moram prijeti da je čudo zadatak.
Kad sam ja zamislila nešto, bilo je mnogo vezano više za neke druge stvari, barem kad se mene lično tiče. I to što je, ali vidite, možda je bilo vezano za neke duhovne stvari. I zato je ovo meni neverovatno, zato ja ovo nazivam nekim snom koji se pretvorio u javu, da ima neku veću dubinu, jer je meni možda Bog dao ono što sam ja stvarno htela, umjesto ono što sam mislila da sam želela i htela. I zato sam malo ono sad kao u nekom snu, polusnu, pokušavam da vidim šta se događa, jer se dobro osjećam u smislu, režirala sam ovaj film zato što sam toliko razumela tu temu i tako mi je ta tema bila bliska. Kad sam ja na kraju pročitala svoj scenarij o Greti Garbo, jer je to sledeći film sad koji treba da radim, ja uopšte nemam više želju da igram ulogu. Ja sam jednostavno totalno izgubila želju za tim i ništa mi drugo ne pada na pamet osim da režiram taj film. Tako da nekako sam se našla i možda je baš početak bio priča o nečemu jako duhovnom i inspiracionom. Da me je navela na put na koji sam ja trebala da odem.
I na put na kome ćeš se pronaći.
Da.
Thank you. pišeš sve, sve stihove od prašine. I dan ti jednu pesmu koju nikom nisam dao pre. Poklonit ću joj nebo i zvezde srebrne. A kad se jutro rodi, sunce će joj reći sve. Poklonit ću joj ljubav i rano proleće. Da ću joj sve što želi, samo neka bude kao pre. Miriše noć, dalek je san, a ja sam sam. Želim da znam kako i kad da je zaboravim. Pisat ću sve, sve stihove od prašine. I dam ti jednu pesmu koju nikom nisam. Poklonit ću joj nebo i zvezde srebrne. A kad se jutro rodi, sunce će joj reći sve. Poklonit ću joj ljubav i rano proleće. Da ću joj sve što želi, samo neka bude kao pre.
Sad polako se približamo vratno i kraju ove emisije, a nismo pomenuli Grčku, nevezano od Božijeg čoveka. Mm-hmm. Tamo si poslednjih 5 godina, radila si ovaj film i kako izgleda sad život u Grčkoj u odnosu na Ameriku?
Pa znači što ja sam živjela u Los Angelesu 18 godina. I ako pitate bilo koga u Los Angelesu, to je jedan grad koji... Mislim, postoji neka vrsta pritiska gde Amerika uglavnom je mesto gde sve je uglavnom o parama i o poslu. Nema tu mnogo druženja, mnogo srca. To ne mora znači da nema dobrih ljudi, ja to neću da kažem, ali svi negde trče, svi nešto rade i preživljavaju. I na kraju mnogo malo ljudi ima kvalitetan život. Tako da ja kad sam došla u Grčku, iako je meni bilo mnogo teško kad sam ja došla u Grčku zbog nekih ličnih razloga, mene je to more odmorilo, taj njihov stil života, ta pravoslavna zemlja, bukvalno me je oporavila. Tako da na neki način osjećam se kao da sam kod kuće i tu mi je blizu Srbija, tako da za sada ne bih da se selim iz Grčke.
A kako si savladala jezik?
Pa ja još uvek, pazi, grčki nije lak jezik da se nauči, barem ne za mene. Moj muž koji je polugrk, on još uvek ne priča grčki kako treba, iako mu je majka Grkinja, pošto su oni odrasli u Francuskoj i u Švajcarskoj. I on koji govori 3-4 jezika, nije ga savladao baš tako dobro. Ja razumem većinu stvari, mogu da komuniciram, ali bih morala da se potrudim da ga naučim. Ja inače govorim engleski i italijanski. Italijanski sam učila jako brzo kad sam bila u Italiji, tako da mogu da kažem da je grčki teži jezik, ali je divan jezik. Jedan, i baš imam želju da ga savladam i da nadam se da, eto, ako da li ostanem ili ne ostanem u Grčkoj, da ću odneti to sa sobom, da ću naučiti grčki jezik.
I sad za kraj mora pitanje koja je naša realnost, a to je kako izgledalo snimati u koroni.
Pazite, snimanje filma, ako pitate bilo kog reditelja, je samo ubilački posao. To budite sigurni. Ja sam, mislim, ne znam zašto, ali to je takav neki pritisak, valjda imaš tu odgovornost za sve, za svakoga. Ti si i roditelj, i brat, i sestra, i ne znam šta, i moraš i da vladaš nečim, i da se potčiniš, i sve zavisi od tebe, i ako nešto ne bude kako treba, sve je tvoja krivica, tako da je veliki pritisak biti režiser. E sad, još plus dodamo koronu. Nije bilo lako. Mislim, mi smo imali sreću da niko od nas u našoj grupi nije bio inficiran. Jednostavno, mi smo se pridržavali pravila. Film je trebao da počne da se snima 15. marta i to je baš bio dan kad se sve zatvorilo u Grčkoj, znači nije bilo ništa od snimanja. Čekali smo do 7. juna da počne snimanje filma. Ali ja mislim da taj dodatni pritisak, pored tog uobičajenog pritiska u poslu režiranja, je bio dobar za sve nas. Zašto? Zato što ovo priča o čoveku koji je mnogo patio i mnogo se mučio. Tako da ta neka vrsta ekstra pritiska i te neke teške energije nas je navela na put da realnije predstavimo njegovu priču. Tako, korona, koliko god je teška stvar, je uticala na neki interesantno pozitivan način na našu priču i na naš film.
U svakom slučaju, ja se nadam da ova emisija uticala pozitivno na sve koji su nas slušali i da će imati prilike da odu da gledaju Božijeg čoveka u našim bioskopima od 14. Jelena, hvala najlepše na gostovanju, a sledeći put se družimo kad bude realizovana Greta Garbo.
Nadam se, da će Bog. Hvala vam.
Da se pored slagodja, gode sa tvojim slavim slovima, nestašna i nemirna, znaš da sad
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije večeras zajedno u ime ekipe Radio Beograda 1. Prijatno i do slušanja uz Vladu Divljana i Ona to zna.
Yeah.